Узган йылдагы иң зур финанс яңылык деп Россия халкы сумдын арзанаюын исәпләй. Халык милли валютаның усызлануынан куркып, машиналарын яки йорт техникасын яңыртырга тотынды. Республикала тотыш бер автосалондагы машиналарды хатып алусы ла бар, әмма ул байдың исеме билдәле түгел. Хатта пенсионер әбейдең 700 мең сумга телевизор алуы һәм кибет алдында бул тиклем телевизор миңа ниңә кәрәк дип хукранып торганы турында ла билдәле. Икътисад белгесе Наил Мырдагилдин халыктың ошондай психологиясын бына нисек аңлата.
Әлеге мәлдә мин әйтерінем, бұнда саяси хәл, һәм бұл оның артынан ниндәйдер икътисади элемтәләргә килтерә инде. Беренчедән санкциялар бит инде безгә каршы булдырылды. Без беренче товарга инде эмбарго индердек бит инде. Һәм дә нефтең төшүе бик безгә йогынты яна бит. Долларның үсүе сумга карата инде экспертлар именно нефтең төшүе менән бәйләр инде. Икенчедән бит инде ошо санкциялар әдәрәк психологик йогынты яна, чөнки ниндәйдер ажиотаж булдыралар һәм халык инде шулык бизнесмендар бит инде валюта сатып алалар. Һәм шуның аркасында валютага спрос күтәрелә. Дөнья экономиканың ошолай кризиска инүе безгә күрсәтте, что без нефть менән генә экономиканы үстерә алмыйбыз. Һәм ошо мәлдә безгә Россия иленә инде уйлар кирәк, икенче тармакларны үстерә кирәк, инновацион тармакларны. Һәм дә мин әйтеп китерәм, кесе һәм урта эшкуарлыкты булдырырга кирәк. Чөнки Америка Кушма Штатларында, Көнбайш Европа илләрендә ВВП, налог, эш урындарын 2% именно кесе һәм урта предпринимательство эшкуарлык бирә инде.
Азатлык радиосы.